David Stegu, ste profesor angleščine, hkrati pa popotnik, razmišljajo človek, ki je rad v stiku z mladimi in ki ima rad izzive.
Se strinjam z vsem, kar ste povedali. Knjiga je nekak preplet teh mojih osnov, ki sem jih poskušal čim bolj med sabo povezati in ta svoja doživetja, ta svoja izkustva, ki sem jih lahko pridobil med različnimi pustolovščinami, če tako rečem, na nek način torej povzeti v obliki knjige in to dati naprej vsakemu, ki bi ga to vrstna osebina zanimala. Torej, na nek način preplet znanja, modrosti, ki sem jo prejel od izjemnih ljudi in pa tudi mogočne narave, tako da knjiga je lahko kot nek most, ki ga potem dajem naprej vsakemu, ki bi morda na ta način lahko kakšno viro se z njo lažje soočil, čeprav bi se morda na prvi pogled zdela nepremostljiva.
Ta preplet posvečate idrijskim šolarjem. Tudi v idrijski osnovni šoli ste nekaj časa poučevali angleščino. Zelo lepa gesta.
Ja, seveda, lejte. Oni so bili res od začetka ena velika motivacija, da sem se tega sploh lotil. Potem, ko smo videli izvedli nekaj zelo lepih projektov in ko sem na lastni koži občutil, koliko truda, vneme, požrtvovalnosti tukajšnja mladina vlaga v šolanje ali pa v projekte, se mi je zelo skoraj kot dolžnost, da te izkušnje, ki sem jih pridobil, sploh v teh težjih časih, v obliki knjige dam naprej in na ta način morda pomagam, tako mu dam še kakšno spodbudo, motivacijo za izzive, s katerimi se srečujemo. Vmes med pisanjem, seveda je tudi vnema malo popustila, ampak so bili idrijski šolarji spet tisti, ki so tej vnemi prižgali ponovno lučko, da je potem spet zažarela in se je pisanje nadaljevalo.
Tu ste nekako zlili z potopisnimi zgodbami skozi domače vasi, hribe, gore, tudi območja ameriškega divjega zahoda, da ne naštevamo naprej. Se pravi, gre dejansko za eno tako simbiozo tistega čisto fizičnega občutja sveta in duhovne, psihološke, psihične dimenzije.
Ja, vsekakor. Poskušal sem, da knjiga čim bolj celostno zajame vse dimenzije življenja. In ko ste omenili recimo Divi zahod, lahko tukaj dodam zraven še izkušnjo o bivanju z Indijanci. Namreč pri njih je bilo ogromno neke pristnosti v vseh pogledih, mene je pa posebej recimo še navdušila ta, če tako rečemo, duhovna pristnost, ki ni bila zlagana, ni šlo za neko prisilo, ampak za neko lepo spontanost, preprosto dodatna dimenzija življenja, ki so jo oni čisto spontano vnašali v vsakdani pogovor. In to me je kar nadušeno, ker v Evropi, bom rekel, opažam, da je tukaj v bistvu ta dimenzija nekoliko okrnjena ali pa sam, bom mogoče rekel, zreducirana na tradicijo. Tam pa je res nadgrajevala in bila med drugim tudi zelo zaslužena za to, da so Indijanci marsikatero breme lahko prenesli in ga še prenašajo naprej. Poleg tega pa, vi ste omenili domače gore, hribe in tako naprej gozdove. Sam sem imel možnost tudi vsaj malo začutiti Himalajo, pa se potem pospeti na pa še kakšen tak res visok vrh in meni je zelo blizu to, da v teh okoljih se pač ne moreš pretvarjati. Tam je samo gora, si samo ti, gora ni popustljiva, gora ne tolerira razno raznih, ne vem, zamer, potikanj, polovičarstva, kot si ga lahko morda privoščimo v dolini. In tudi na ta način, kot ste rekli, duhovno nekako izkušnjo nadgradi. Čist organsko sporoča, katere stvari so pravilne, katere pa pač napačne.
Kaj je bila vaša najbolj globoka izkušnja, recimo, v času, ki ste ga preživeli z Indijanci?
Ja, marsikaj. Lahko izpostavim morda en primer. Namreč, ko se je to bivanje pri Indijancih začelo, torej jaz sem se jim pridružil pri neki tako imenovani spravni ježi, to je tak zelo zanimiv proces, oni to vsako leto zdaj že približno 15 let izvajo v spomin na nekaj usmrčenih Indijancov in se s konji odpravijo približno 500 km na dio dveh tednih iz Južne Dakote v Minnesota. Vsak večer pa jih gostijo bele skupnosti, v smislu, da jim nekako se probajo dožiti za tisto, kar so jim povzročili na začetku. So pa Indijanci to začeli, ta proces, čeprav logično gledano jim ga ne bi bilo treba. No in ob začetku tega dogodka je bil eden izmed glavnih izzivov, kako konje iz različnih plemen privaditi pač na ostale. In tukaj se spominjam, da je bil en konj še posebno problematičen, na kar je eden izmed indijancov se odločil, da to bo pa zdaj on porihtov v narekovajih. In je v bistvu je kar skočil na njega, konj tega ni pričakoval in ga je seveda takoj vrgel na tla. Indijanec je kar grdo padel. Ostali indijanci so to gledali, pa so se obrnili nadaljeval z opravili kot, da to ni nič takega. Mene je pa skrbelo za tega indijanca, zato sem še vedno spremljal, kaj se bo iz tega izcimilo. No, indijanec je potem ostal. In potem se je pa začelo tisto zanimivo. Ne? Konj je ostal, ga je gledal čisto miren, indijanec je vse bolel, se je držal za hrbet, pa je čisto mirno pristopil do konja in ga je prijel za glavo in mu začel torej, govoriti, jaz sem kriv, jaz sem kriv, jaz sem te presnetil, tega ne bi smel, se ti upravičujem in podobno. Konj je bil popolnoma miren in je pač pustil, da ga je privedel do ostalih konjev in ta konj je potem vsakemu čist dovolil, da ga je pač jezdil kot ostale konje. Tako da, ja, če ne bi to doživel s svojimi očmi skoraj, da ne bi varil, ampak se je res zgodilo, kaže pa na mrsikaj kaže na to, da imajo res ta pristnost, ki sem jo že prej omenil, tudi na nivoju sobivanja z živalmi, je pa vse na drugem nivoju, ne vem, recimo, če bi se to zgodilo v, rečemo, naprednem zahodu, a ne, bi bil verjetno kmalo na vrsti bič, pa še kakšne kletvice in tako naprej, bi se ta, kdor ga je pač s konja kaj padel, bi se na njega znesel na tak ali drugi način, no tukaj bi bil pa čisto drugi pristop. Najprej samo refleksija, aha, jaz sem mogoče se malo precenil, konj je to začutil, mi je dal lekcijo, zdaj pa na men, ali bom to lekcijo upošteval, indijanec je odločil, da jo bo, pristopil do njega spoštljivo, očitno je to konj razumel. Poleg tega, še nam še to zanimivost, morda malo bolj z področja jezikov, ker je ravno to tudi moje domače področje. Zanimivo je, recimo, ko mi prevajamo v indijanskih jezikih, recimo, oni ne bojo rekli za konja, ne bo horse, ampak bo prevod horse nation, narod konjev. Torej, povsem na drugi stopni vidijo ostala živa bitja in potem seveda ni čudno, da naravo, duha, vse to, kar je med seboj povezano, tudi na bolj globok način doživljajo. Ja, indijanci so navajeni tovrstnih padcev, saj so od malega povezani s konji. Jaz sem občudoval, recimo, to so bili, ne vem, 10 do 15 let stari, torej mladina, fantje, fantki, kakorkoli, to so skočili na konja, brez sedla je šlo to galop. En del sem tudi jaz z njimi prejahal in veste, ko oni jahajo, to se gre za res in smo hitro se premikali. Jaz sem poskušal vse, da bi seveda ostal v sedlo, no potem te pa en 13-letni jezdec v galopu brez sedla prehiti in se ti še malo nasmi in gre naprej. Ne? Pač tako zanimivo izkustvo. Veliko zanimivih je bilo dogodivščin, ampak to je samo en del knjige, no, eno poglavje indijansko.
Kaj vas je pa Pik Lenin naučil?
Uf, zdaj kar težko strniti v en kratek odgovor. No, več stvari seveda. Med drugim bi lahko izpostavil izkustvo, ki sem ga v bistvu potem doživel povsem ob koncu. Zdaj ne smem preč vsebine razkriti seveda, no, ampak kakarkoli že. Dobil sem občutek, da iskreno povedano, če bi naprej vedel, kako težak bo ta izziv, ta vzpon, sem si iskreno sam sebi priznal, da vprašanje, če bi se lotil tega izziva. Ne? Pa sem se in sem zato zelo hvaležen, ker mi je dal ogromno, ponovno zelo življenjsko izkustvo. Saj menim, da pač vsake stvari večje, ki se lotimo v življenju, a pa ki se nam morda zdi nemogoča, če se na začetku strašimo, potem morda ne vemo, kaj s tem izgubimo. No? Tako da to je bilo na tako izkustvo povsem ob koncu, vmes pa še cela vrsta ostalih. Med to odpravo je ta želja po pisanju knjige, to je bilo po leti 2019, nekako najbolj dozorela. No? Med aklimatizacijskimi pohodi je seveda tudi kar veliko časa za počitek v teh taborih in takrat je glava, če tako rečem, povsem razbremenjena. Edin cilj je doseči vrh in nimaš toliko nekih dražljajev, ki jih ves čas občutimo tukaj v dolini, telo je neobremenjeno in na ta način se tudi kakšna taka zanimiva ideja porodi in ja, tam je nekako ta ideja kar dozorela, ki je pa potem, kot sem rekel že prej, predvsem zaradi idrijskih šolarjev, no, tudi ko je nima malo padla, ves čas tlela in je zdaj nekako gori naprej.
Kakšno je osrednje sporočilo vaše knjige, zakaj pa ne? Torej, zanimiv je že začetek, ne? Torej, že sam naslov.
Ja, lahko bi tudi rekli, da je ta zakaj pa ne povezan s knjigo, ampak je še mnogo širši. Širši v tem smislu, da se ta zakaj pa ne v mojem primeru dotika vseh teh pustolovščin, ki so v knjigi opisane, pa tudi vseh, ki niso. In pa ena iskrena želja, da ta zakaj pa ne, da se dotakne vsakega bralca ali pa kogarkoli, ki bo recimo za knjigo slišal ali za njegovo vsebino in ga spodbudi k tem, da se zaveda, da je življenje en velik dar in da je v bistvu vsak zase najprej odgovoren, da se ustvari lepa izkustva. Jaz verjamem, da zato imamo vsi možnosti take in drugače, ni treba iti na visoke gore ali pa do Indijancev, poti so različne, ampak gre predvsem ja za to spodbudo in pa tudi priznanje, da smo sposobni, če se, bom rekel, za nek izziv odločimo in se potem morda tudi malo odmaknemo od ostalih, da si upamo ta izziv sprejeti, potem se tudi o sebi veliko več naučimo in o svetu nasplošno in lahko ugotovimo, da je življenje neprimerno lepše, kot nam ga morda svet poskuša pokazati.
Kako menite, bodo idrijski šolarji sprejeli to vašo knjigo, zakaj pa ne? Glede na to, kot so vodoma že rekla, da jo pravzaprav posvečate njim, ne?
Ja, to je nemogoče 100% čisto povedati, ampak jaz mislim, da jih bo zanimalo, no? Torej med urami angleščine ni bilo toliko možnosti, da bi se te dogodivščine, pustolovščine na tak način predstavljali, kot so zdaj v knjigi, torej res celostno povezane tudi med seboj. Sem pa, kaj sem navrgal seveda kakšen delček in sem videl, da jih je to vedno zanimalo. Se mi zdi dragocen tudi kot neke vrste skoraj didaktični pripomoček, no? Kot na nek način kontinuiteta tistega, kar so se lahko naučili v smislu angleščine, ali pa sem pa tja tudi kakšnih namigov na pustolovščino, zdaj pa to še mehem bolj celostno položeno. Menim, da bo predvsem tudi tisti delček o Idriji, torej tudi eno poglavje je o Idriji, še posebej zanimivo, in pa tudi vse ostalo. To je nastalo z mislijo na njih. Ker sem imel možnost učiti tudi pod kakšnih drugih krajih po Sloveniji, je tukaj še vedno prisotno ta zdrava delovna vnema, ustvarjalnost, pogum, pa odkrito srčnost, poštenost, iskrenost in zato je to posvečeno njim. Preko njim pa seveda potem tudi vsem mladim in pa mladim po srcu. Za vsakega, ki je pripravljen na neke zadeve pogledati z neke bolj morda nove, sveže perspektive, mislim, da bo to zanimivo branje. Zdaj, zadnji mesec pa je bil res intenziven. Tukaj se zahvaljujem tako grafičnemu oblikovalcu Roku Pezdircu, s katerim sva super sodelovala, pa tudi gospe Lidiji Koceli, ki je lekturirala knjigo. Poleg tega je pa tudi ona imela že izkušnjo z Indijanci in me je tudi vsebinsko dobro prebrala, kar je tudi pri lekturi zelo pomembno. Ko smo poslali vse skupaj v tisk, sem se jaz kar nekako malo vdahnil. Zdaj bo malo pusto, da ta proces traja, ko knjigo dobijo ostali, pa da slišim kakšne odzive. Tudi pisanje knjige se nek način kot nek tak čar doživljal, ki ga doživljam tudi v obiskovanju gora in me veseli, da lahko vse to zdaj v obliki knjige ponudim bralcem.